един на Русия на президента Путин печели парламентарния вот, макар и с по-малко, отколкото на предишния. В Англия изпращат покани за трета ваксина на около 1,5 милиона души. Приходната агенция у нас е спряла 14 сайта, организирали хазартни игри.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов, на 20 септември. Добър ден, госпожи и господа. Въоръжен мъж е открил стрелба в университет в руския град Перм. Убил е 8 души, най-малко 10 са ранени, съобщава агенция ТАСС. Около 11 часа мъж във военна униформа и автомат в ръцете открил стрелба в университетския комплекс. След това влязъл в 8-ми корпус на висшето учебно заведение. В социалните мрежи се разпространяваха кадри, които показваха как хора скачат от прозорците на сградата, за да спасят животите си. Разпространяваше се и призив към останалите в сградата да се скрият и да останат вътре. Вътрешното министерство на Руската федерация потвърди, че стрелецът е задържан. Установена и неговата самоличност, той е студент от университет. При задържането си оказал съпротива и бил ранен. Някои медии съобщиха, че е бил убит. По-късно и властите потвърдиха за смъртта му, която настъпила в резултат на раните му от огнестрелното оръжие. Губернаторът на Пермски регион Дмитрий Махонин е цитиран да казва, че е ликвидиран един от нападателите. Все още не е потвърдено дали той е бил сам. Изданието 59.ru е открило в социалната мрежа ВКонтакте предполагаемия извършител. Той се казва Тимур Бекмансуров, на 18 години. В мрежата разказвал как е получил разрешение за оръжие. Пермският държавен национален изследователски университет е била и алма-матер за нападателя, който е бил студент. Той е ранен, задържан от полицията. Управляващата партия Единна Русия на президента Владимир Путин печели парламентарните избори в Русия, сочат междинните резултати от гласуването. В новия състав на Държавната дума ще има общо 5 партии. Единна Русия получава подкрепата на 48% от избирателите, сочат данните на Централната избирателна комисия при обработени над 70% от секционните протоколи. Комунистическата партия заема втора позиция с над 20% от гласовете. Трети са либерал-демократите с около 8%, четвърта с 7%, Справедлива Русия за правдата. За първи път от 2003 насам в Държавната дума може да се появи нова формация. Това е партията Новите хора, за която са гласували 5,5% от избирателите. Това са резултатите от гласуването по пропорционалната система, която определя половината от 450-те мандата в долната камера на руския парламент. Другата половина се определя мажоритарно. Все още се очакват резултатите от дистанционното електронно гласуване в Москва и още няколко региона. По темата Маргарита Колева.
Още с нощи управляващата партия Единна Русия празнуваше победата си в Москва след обявяването на първите резултати от парламентарните избори.
Путин! Путин! Победа!
Въпреки дъжда, по улиците на руската столица излязоха хора, които скандираха Русия и развяваха знамето на Кремълската партия. Ние сме отборът на Путин, провикваха се активисти на партията и уверяваха, че курсът на руския президент ще продължи. Резултатът от изборите дава повод за празнуване, заяви кметът на Москва Сергей Собянин. Владимир Путин не дойде в централата на партията, защото е в самоизолация заради много заразени с коронавирус в близкото му обкръжение, обясниха представители на партията. Комунистическата партия на Русия, дясно-популистката либерално-демократична партия на Владимир Жириновски и партията Справедлива Русия, които влизат в парламента, са смятани за лоялни към системата. Надежди за преодоляване на 5%-ната бариера има и партията Нови хора, която според прогнозните резултати ще получи около 6%. На тези избори в Русия жителите на 7 региона имаха право да гласуват онлайн. Руският президент Владимир Путин също гласува електронно от дистанция.
Такава система гласуване применяется во многих странах мира.
Такава система за гласуване е приета в много държави по света. Не един път беше прилагана и в Москва. Този път обаче хората в 7 региона на Руската федерация могат да се възползват от тази възможност.
Российской федерации могут воспользоваться этим сервисом.
В Русия в продължение на 3 дни се гласуваше за общо 450 депутати, които ще имат мандат от 5 години. Половината от тях се избират по пропорционалната, а останалите по мажоритарната система. Близо 110 милиона, имащи право на глас руснаци, бяха призовани да дадат вота си. Подкрепата за управляващата партия Един на Русия намалява в сравнение с парламентарните избори през 2016 година. За сметка на това значително се увеличават гласовете за комунистическата партия. Допълнителна тежест на гласовете може да се получи при разпределянето на мандатите по мажоритарната система. Тук отново води управляващата Един на Русия, следвана от комунистите. Независимите наблюдатели от неправителствената организация Голос отчетаха хиляди нередности в изборите в цялата страна, повечето документирани с снимки или видеозаписи. Централната избирателна комисия съобщи за получени около 750 жалби за нарушения и за около 7000 невалидни бюлетини. Снощи бе съобщено, че избирателната активност е била 45%. Първите официални резултати от парламентарните избори в Русия се очакват към сряда.
У нас министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров настоя прокуратурата да разследва случая с нападението над вакцинационен пункт във Варна и ако бъдат установени данни за извършено престъпление, виновните да бъдат изправени пред съда. Припомням, вчера във Варна група антиваксери нападнаха медицинския екип на мобилен пункт за вакцинация. Медиците от първи диагностично-консултативен център са били принудени да прекратят процеса на вакцинация. Няма да допуснем нашите медици да бъдат обиждани, обругавани и унижавани за това, че вършат съвместно работата си и спасяват човешки животи. Не принуждаваме никого да се вакцинира, но няма да позволим на организирани групи антиваксери да пречат на желаещите да се имунизират, се казва още в позицията на здравното ведомство. От полицейски произвол се оплакаха собственици на заведение в Благоевград. Те разпространиха клип, заснет в бар в центъра на града, на който се вижда как униформени арестуват двама клиенти. Това стана повод собствениците да поискат оставката на директора на полицията в Благоевград. От Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България твърдят, че това е полицейски произвол, с който бива тормозен браншът. Заведенията в града отказват да затворят 23 часа, както са разпоредбите, и бойкотират наложените COVID мерки. От бранша обясняват, че с работата си изразяват своето гражданско неподчинение, а сега подготвят съдебни искове за полицейския произвол срещу клиентите им, както твърдят те. От полицията уточниха, че са задържали един мъж за полицейско неподчинение и още един за обидно отношение към органите на реда. Мария Благоева разговаря с комисар Стоян Маламов, временно изпълняващ длъжността заместник директор на МВР Благоевград.
На 19 септември 2021 година, около 0 10 часа, на територията на Благоевград, при извършена на проверка за спазване на заповедта на министъра на здравеопазването, при извършена на проверка на заведение по служител на ОДМВР Благоевград е поискан документ за самоличност на клиент на заведение, който бил във видимо нетрезво състояние и се държал агресивно и неуважително и неправомерно спрямо служителите. Същият не е изпълнил полицейско разпореждане и е нарушил неприкосновеността на полицейския служител. Мъжът е задържан със заповед по закона за Министерството на вътрешните работи за срок до 24 часа, като са му поставени белезници и използвана физическа сила само да му се поставят белезниците. Задържаното лице е отказало да бъде изпробвано за наличие на алкохол и наркотични вещества. Два часа след задържането му същото е освободено. Втория задържан, той пречи на тях да се изпълнят разпорежданията. Тръгва да им пречи да пуснат лицето, което са задържани. Лицето също е отведено, като не са му поставени белезници. Съснети са им обяснения, съставени са им протоколи. Първи протокол е по закона за здравето, за това, че са нарушили заповедта на министъра, а и втория протокол е за неизпълнение на устно полицейско разпореждане, основен член 64, алинея 2 от закона за МВР. Лицата са освободени.
Учебната година в университетите ще бъде присъствена, докато няма негативна промяна в епидемичната обстановка, заяви министърът на образованието Николай Денков при откриването на академичната година в Университета за национално и световно стопанство. Решението онлайн или присъствено да е обучението зависи от ректорите, допълни Денков. На повечето места започват присъствено, на някои места са решили, че лекциите ще бъдат онлайн, практическите занятия присъствени, защото не могат да се организират онлайн. Докато е такава епидемичната обстановка, аз не очаквам промяна в зависимост от развитието на заразените и може да има и промени. В двора на Университета за национално и световно стопанство днес работи и мобилен пункт за вакцинация. В следващите дни ще заработи и постоянен кабинет за имунизация в сградата на Висшето училище, информира още ректорът професор доктор Димитър Димитров. От днес в Англия започна изпращането на покани за поставянето на трета ваксина на около 1,5 милиона души. Тези действия са в рамките на програмата на британското правителство с цел да бъде подобрена имунната система на работниците от първа линия на най-уязвимите британци. Здравният министър Саджид Джавид заяви, че бустер с дозите са важен начин да бъде контролиран коронавирусът преди настъпването на зимата. Трета доза ще бъде предлагана на 9-те приоритетни групи, които включват здравни и социални работници, живеещи и работещи в старчески домове и по принцип всички над 50 години, но и на по-млади хора, които са изключително клинично уязвими или попадат в рискова група, също ще бъде предлагана бустер ваксина. Трета доза ще бъде поставена обаче само на онези, които са получили втора доза преди най-малко 6 месеца. Препоръчително е третата доза да бъде на Pfizer, независимо каква е била предишната, но като алтернатива може да бъде използвана и половин доза от Moderna. Кампании за бустер ваксини се водят и в останалите части на Обединеното кралство Шотландия, Уелс и Северна Ирландия. От Националното здравеопазване допълват, че се очаква скоро да започне вакцинирането и на децата от 12 до 15 годишна възраст. Голям пожар е избухнал снощи в мигрантски лагер на гръцки остров Самос. Няма данни за пострадали, пожарът за щастие бил овладян. Огънят тръгнал от празни помещения в лагера, които трябвало да бъдат закрити в края на месеца. При избухването на пожара там е имало около 300 души, които е трябвало да бъдат прехвърлени тази сутрин в нов приемен център от затворен тип. С решение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, издадени от края на месец май до сега, у нас са били спрени общо 14 сайта, чрез които се организират хазартни игри от дружества без действащ лиценз по закона за хазарта. По-голямата част от тези хазартни оператори имат разрешение да развиват дейността си в държавите Кюрасао, Малта и Филипините, но не и в България, съобщават от приходната агенция. След публикуване на решението, сайтовете, посочени в него, следва да преустановят дейността си до 3 дни. Ако след изтичане на тези дни онлайн платформите са достъпни у нас и през тях може да се правят залози от потребители в страната, то Националната агенция за приходите сезира съда за издаване на разпореждане към доставчиците на интернет услуги у нас да прекратят достъпа до страниците и техните поддомейни. Жителите на няколко родопски села от община Баните отново излизат на протест заради недовършения пътен участък по направлението за Гражден – Белица. Още от Адриан Кулев.
Сдружение Горди за гражденци и инициативен комитет организират блокада на главния път Смолян – Пловдив в района на Юговското ханче на 22 септември сряда от 11 часа, информиране Евгения Бояджиева.
От 18-та година започна с сключен договор и всичко. Даже пътя вече е готов, предстои само асфалтиране, но блокираха асфалтирането и ние сега за това се дигаме на протест. Исканията ни са да се асфалтира отсечка от 4 км, която струва 1,5 милиона. А този път, който е подготвен и вече, да, защото трябваше преди 6 месеца да е асфалтиран, за тия 6 месеца започна да се руши и нашето население, целият район, ние сме тук голям район. Единственият път ни за Пловдив е този.
Според Бояджиева, която е представител на Горди за гражденци, доста жители на общината работят в района на Пловдив, Пазарджик и Хасково, като въпросният път е най-преката връзка и удобна за хората да се прибират в родния си край. Блокадата на пътя ще продължи до идването на съответните органи, дали от Агенция пътна инфраструктура или ресорното министерство, които съответно да дадат точен и ясен отговор на хората, кога и как ще се довърши пътя. В противен случай протестите ще продължат всяка неделя по същото време и на същото място, до асфалтирането на прословутата отсечка. Категорични са от Сдружение Горди за гражденци. Адриан Кулев, Дарик Радио, Смолян.
От последните минути 123 милиона и 800 хиляди лева са предвидени от служебното правителство по одобрената план-сметка за провеждането на изборите за президент и вице-президент и за народни представители. Разходите са разпределени предвид допускането за провеждане на два тура на вота за президент и вице-президент. Допълнително, извън утвърдените сега разходи, правителството ще отпусне средствата за закупуването на допълнителни 1600 машини. Централната избирателна комисия вече обяви обществената поръчка за устройствата и допълнителни флаш памети с пределна цена от 9 милиона и 500 хиляди лева без ДДС. Ако ЦИК реши да въведе видеонаблюдение в избирателните секции, правителството има готовност да осигури необходимите и за тази цел средства. Такива бяха обедните новини на Дарик на 20 септември. От мен Петър Севов, спокоен ден!